¿no? Visus pasveikin čia atvažiavusius, atskridusius, atėjusius. Ir labai iš tikrųjų nuostabu, kad mes turim platesnį požiūrį, kas yra gyvenimas, kas yra žmogus, kas yra prasmė, kas yra ateitis, kas yra žmonija, kodėl vyksta tai, kas vyksta. Ir kuo visa tai baigsis? Kada tai baigsis? Mes čia ir susibūrėm, kad galėtume giliau pažinti aplinką, kad galėtume pajausti gilesnį ryšį su kūrėju, savo būseną. Ir kaip mes ją įvardijame atsiverimu, bendravimu su kūrėju. Ar mes esame iš tikrųjų siekiantys ko nors daugiau, negu tik tai meilę pulsuoti kiekvieną akimirką, visur. Tai yra būsena, jos negalima išmokti. Aš vakar užėjau į knygyną, ir varčiau daugybę knygų, dvasinę tematiką, ir pakilėtųjų valdovų laiškus, ir budizmo, dzen budizmo knygas, krikščioniškas knygas. Ir taip kraupu jas paimti ir skaityti. Aš puikiai suprantu, kad tai yra laiptelis kažkam. Laiptelis klaidinantis. Tai yra liūdniausia. Kiek žmonių yra, kurie ieško tų knygų, nes nori šviesos. Ir imdami tas knygas, nuvedami nuo tikrojo gyvojo kelio, rojaus trejybės tikrovės kelio. Nes tie žmonės tiki šitom knygom. Ir kada skaičiau Mikušinos ten perteikimus arba priimamus mokymus ir kur kalba, kad yra tokių dvasinių esybių, kurios apsimeta pakilėtųjų valdovų laiškų autoriais, kurios kalba jų vardu, bet jos yra esybės, kurios negali net ir kaip sielos prisikelti ir palikti šitos planetos, nes jos dar nepakankamai atidirbo savo karmą, dėl to jos čia ir aplink planetą plavinėja, karmą atidirbinėja su tai žmonėm. Ir kada skaitai visą šitą, tai taip dabar jau supranti, kad tai yra pasąmonės teršalai. Tos moters, kuri priminė šitos mokymus. O kiti tik į jais, kad tai yra iš tikrųjų tikrovė. Ne pasąmonės teršalai, bet tai yra tikrovė. Yra dvasinės būtybės skraidančios ir siekiančios pakenktam žmogui, apgaudinėjančios tą žmogų. Dar pasisavinančios kitų autorių vardus, kad prie jų prisibrauti. Ir daugybė žmonių varto tas knygas, perka jas ir nemažai kainuojančias po 30 saviršum litų, o knygos nėra storas. Vat panašiai kaip Jėzaus Kristaus kalbu jums vėl. Ir ten viena pardavėja tvarko knygas. Aš sakau, nu va, knygų daug skaityti nėra nei vienos, kurioje būtų šviesa. Ji taip žiūri mane, sakau, nu, yra va daug teiginių, gražių, skaitau pavadinimus, ir meilė, ir brolystė, ir tarnavimas, viskas gražu. Bet sakau, nerodo išeities, kaipgi pasiekti visą tai. O sakau, yra viena knyga, kuri rodo išeitį, rodo kelią iš to tamsos labirinto. Ir parodžiau, išėmęs Jėzaus Kristaus kalbų jiems vėl. Aišku, jinai taip, kaip ir ne vienas jūs esate patyrę, su tokia rezervuota reakcija, pažvelgė į mane. Aš jį pradėjau daugiau aiškinti. Susidomėjo. Bet vis tiek nesutinka, aišku, jį pardavėja, kad ta knyga būtų platinama už aukas. Iškart kiek kainuoja. Tokių nepardavinėjama ta knyga. Tai va, įsivaizduokit, kiek yra daug knygų ir jos klaidina. Ir kiek yra mažai knygų, kurios rodo gyvojo kelio kryptį ir padeda atrasti ją savyje. Reiškia, mes turim galimybę šitame kelyje būti tais, kurie galėtų suteikti pagalbą kiekvieną savo gyvojo įtikėjimo gelmės pasireiškimo kasdienėje aplinkoje. Tai nėra taip paprasta, kai aplinka spaudžia. O tau reikia dorai gyventi, teisingai gyventi. O tu negali gyventi, jeigu neatsiriami į doros teisingumo šaltinį. O tada atsiranda įvairūs interpretavimai to, kaip kiekvienas supranta moralę. Musulmonai vienaip supranta, krikščionių sektos kitaip supranta. Štai kodėl miela, kad mes šitame kelyje esame, bet šitame kelyje reikalinga išmintis. Išmintis. Jinai gaunama iš kūrėjo. Ji nesukuriama žmogaus skaitytų knygų dėka. Tai yra tik tai intelekto pasireiškimas. Dar nereiškia, kad jis išmintingai pasireiškia. O gali būti išmintingas tik tai per gyvą ryšį su rojaus trejybe. Kito kelio nėra. Štai tos ir knygos. Jos yra intelekto pilnos, bet joje išminties stinga. Stinga tos vieningos sistemos su išminties šaltiniu ir centru, rojaus trejybe. Štai kodėl atėjo laikas, kad mes rojaus trejybę nelaikytume kažkur užslėpę kaip paslaptingą ir netrandamą mistinę dievybę. O kad ją įvardintume, tėvas, amžinasis sūnus, motina brolis, begalinė dvasia, motina sesė. Nebijokit tų žodžių, nebijokit ištarti juos garsiai, nors žmonėms atrodo keista, kaip čia dabar yra vienam asmenyje ir amžinasis sūnus, ir motina, ir brolis. Yra tokių, kurie sako, man nereikia čia visos giminės. Tai tik tai rodo žmogaus baimė ir tiek. Bet jūsgi tai ne ta žmogus kupinas baimės. Tai jūs nebijokit. O jūs nebijosit tik tada, kada atsiversit visa gelme. O juk be to materialaus ištariamo žodžio ir nebus galima išgirsti kitam žmogui, kad yra trys šaltiniai ir centrai, bet jie turi artimesnę šeimos asmenų paaiškinimą, kas yra tie trys šaltiniai ir centrai. Štai dėl ko mes esame čia, kad nagrinėtume rojaus trejybės tris asmenis. kurie neturi pradžios nei vienas. Visi trys. Reiškia, netinka nei vienam pasakyti amžinasis sūnus, nes jis neatsiradė. Sūnus jau turi būti gaunantis pradžią. O jie be pradžios, visi trys. Bet mes tą darom nuolaidą. Jeigu mes vien vartosim trys šaltiniai ir centrai, žmogui bus nesuprantama. Kas čia yra trys transformatoriai ar trys kokie nors centrai kaip kultūros arba pramonės centrai. Centro ir šaltinio žmogus negali iškart suprasti asmenybės ir asmens sampratą. Supranta kaip kažkokį tai agregatą arba net vietovę. Traukos centras, vat supranta, kad Utena yra vat šito krašto traukos centras, nes ten daugiau pramonės yra. Bet kad centras ir šaltinis yra asmuo, jau šitą žmogus negali suprasti. Mes galim tą tada priartinti, pavadindami tėvas, amžinasis sūnus, motina, brolis, begalinė dvasia, motina, sesė. Jeigu jūs atidžiau skaitytumėte Urantijos knygą, ten taip pat yra įvardyjami. Amžinasis sūnus įvardyjamas kaip motina, kaip brolis. Begalinė dvasia, dabar mes jau įvardyjam ir jį kaip motina, bet sesė. Ir turim šeimos visus narius. Štai dėl ko taip yra pavadinimas. Simbolinis yra. Bet jis padeda žmogui suprasti tai, kas jam yra artimiausia. Tai va, šitą sambūrį organizavo Vytautas, Valdas. Tai aš jiems ir atiduodu vadžias. Veskit taip, kaip jūs suplanavot. O aš dar noriu dovanų įteikti tiems, kurie iš tikrųjų rojaus trybė šventovė yra nuo pirmos dienos. Kur mano kuprinė, nebematau. Ai va. Keliavau aš per maldą, va. Ratą padariau. Tai va, žodžiu. Čia yra tik tai du asmenys. Trys su manim. Tai aš jau savo pasidovanojau. O dabar aš padovanosiu tiems, kurie yra dar čia.
Balti.
O, gražu. Tai,
Maikė.
Aha.
Prašau, galėtų.
Ačiū. Ačiū trybė.
Prašau, Ada. Ir yra viena tarp mūsų sesė, kuri jau šventovėje lankėsi. Ir atvažiavo į sambūrį, atskrido, kad ten atvažiavo. Atskrido. Taip, Rita.
Temos dvasioje dieviškųjų apreiškimų šviesos. Dieviškųjų apreiškimų šviesos ir apvaizdos globos aktualizavimas gyvajame įtikėjimo kelyje. Reiškia šitoje dvasioje ir prasmėje praeis mūsų sambūris. Šiandien pirmoji diena mes apsistosim iš ties pirmąją temos pusę. Tai yra ties apreiškimų išminties taikymo gyvajame įtikėjimo kelyje.
Ir pirmoji mūsų pranešėja.
Palauk.
Dar laukt?
Palauk,
dar galvoji?
Reiškia, iki pietų mes turėtumėm turėti šešetą pranešimų. Pranešimai laisvo valia, daugmaž iki 15 minučių. Pranešėjai labai giliai pasiruošę, įtikėję, saugi. Pirmoji mūsų pranešėja, viena iš pirmųjų rančių, kuri... Kuri gavo maikutę ir neveltui gavo maikutę. Ir jai suteiksime pirmą rimčiausią pranešimą. Prašau, mėla Violeta.
Taip, aš drąsiai ir ištingai ir be baimės einu pranešimą. Bet ko gero su mažu šešėliu baimės, nes vis tiek mes kiekvieną žinome savo galimybės ir turime tų labai daug baimių. Ir ta viena tokia iš pagrindinių baimių, tai yra tų pasamoninių baimių, nu, kalbėti prieš auditoriją. Iš tikrųjų nėra lengva, va čia va ta baimė, va su tokiu šešėliu ir atėjau. Tai man prieš kelias dienas atminty iškilo labai labai senas įvykis, dar mokyklos laikų, kai vyko istorijos pamoka ir aišku, aš negaliu prisiminti tiksliai, ką sakė tą dieną istorijos mokytojas. Bet, aišku, turbūt, ne turbūt, o kalbėjo apie ateities žmoniją, kaip apie tą visuomenę, kuri gyvens kitaip, negu gyvena jį tuo metu, kai kalbėjo, negu gyvena ir dabar šią akimirką. Ir va tas iškilo atminty, kai mokytojas kažką sakė, kad visa žmonija kalbės viena kalba. O kadangi tai tuo metu mes gyvenome Tarybų Sąjungos sudėtyje, tai vieno mano klasės draugo klausimas, ar rusiškai? Tai vat ne natūralu, kad nuskambėjo toks klausimas. Bet kodėl iškilo tai man atmintyje? Nes vis dėlto žmonės ir praeityje, ir dabartyje jie yra nepatenkinti tuo gyvenimu, toje visuomenėje, kuri gyvena susiskaldžiusi valstybėmis, religijomis, į visokias įvairias grupes, į nepatenkinti tuo tarpusavio santykiais, kurie visiškai nėra nuspalvinti meilę, o tik tai ta, vis dėlto, nu, vienas kitam, kaip bebūtų, tuo nedraugišku požiūriu. Vieno į kitą. Iškiai vis tiek, visada žmonės svajojo apie tą idealią visuomenę. Ir buvo praeityje parašyti tokie veikalai apie idealią visuomenę. Aišku, aš tų veikalų neskaičiau, bet vis tiek tos mintis, aš taip manau, kad yra pasiekusios tuos žmonės per minties derintoje, ar vis tiek yra tos idėjos iš rojaus trejybės, netiesiogiai aišku, nes rojaus trejybė tiesiogiai neveikia. Ji, kaip mes žinome dabar ir Urantijos knygos dėka, ji veikia per tą dvasios dalelę, kurią padovanoja kiekvienam žmogui. Ir būtent visos tos idėjos mus pasiekia ir ypač gerai pasiekia tuo met, kai dvasia pabunda ir atsiveria tam šaltiniui, tiems gyviems meilės informaciniams energetiniams virpesiams. Ir tai yra nenostabu, kad ir šių dienų žmonės taip pat, jie ilgisi to tarpusavio santykių, ilgisi tos meilės, ilgisi tos idealios visuomenės, kuri tarpusavyje susikalbėtų, kuri, reiškia, nepatirtų tokių tų netgi socialinių prarajų, kai yra didžiulė praraja tarp turtuolio ir pačio neturtingiausio žmogaus, kuris miršta badu ir kurių yra tokia daugybė planetoje, kad mes iš tikrųjų negalime net sumanyti tokio plano, kaip pamaitinti tą žmogišką savo mąstyseną. Ir neseniai čia aš išgirdau, ir ta būtent, reiškia, tos idėjos, Vienų taip ir likusios neišguldytos knygose, bet kitų yra parašyti veikalai, tai jie mus pasiekia iki šiol. Ir aišku, ten yra jų mąstysena ir turi tas, reiškia, grinai tą savo intelektualaus proto priemaišas, kurios vis dėlto neleido pamatyti tą idealią ateities visuomenę, kokia jinai turėtų būti. O kad ta ideali visuomenė, ir tai tapo mums žinomi jie kaip utopistai, kad visos tos jų iškeltos idėjos, tai yra tikrai utopinės. Ir netgi mūsų dvasios brolis Mondžoransonas, kuris buvo įsikūnėjęs mūsų planetoje Saibabos vardu, ir net jo tas teiginys, kad yra, to reikia prisiminti, jeigu dar ne taip pasakysiu, kas nors pataisysit, kad yra viena religija, meilės religija, yra viena kasta, žmonių kasta, yra viena kalba, meilės kalba, yra vienas dievas ir jis yra visur. Netgi šitas teiginys daugybė žmonių, kurie net ir važiavo į Indiją ir norėdami įsilgę tos meilės, jiems taip pat ši mintis yra, aš manau, taip pat yra, nu, atrodo, neįgyvendinama, yra utopinė. Bet mes, va, urantai, kurie jau studijuojame knygą ir vieni daugiau metų, kiti mažiau metų, ir to labiau, kai turi tą jau patyrimą, tą patyrimą gyvos komunijos su meilės šaltiniu, mes galime pasakyti, taip, tai yra ne utopija. Tai iš tikrųjų yra visos žmonijos, gyvenančios viena meilės religija, kalbančia viena meilės kalba ir suvokiančia Dievą, kaip, taip kaip mes jau pradedame suvokti, kaip jis pradeda mums atsiskleisti būtent per tą gyvą ryšį su rojaus trejybe, perkaupiant tuos patyrimus. Ir čia vat neseniai aš išgirdau, kad viena firma reklamavo savo prekę. Nesvarbu, kokia ten ta prekė, bet aš išgirdau, kad jie tos prekės reklamai pasiėmė tokią mintį, kuri mums yra girdėta ne vienam ir daugybę kartų ir turbūt jau ir ne vienai kartai ir praeityje. Kad jeigu negali pakeisti pasaulio, tai keiskis iš vidaus. Atrodo geras teiginys, ar ne? Geras, nu tai viskas tvarkoja, viskas suprantama. Bet o kaip įgyvendyti tą teiginį? Tai kaip pakeisti save iš vidaus? Ir vėlgi, tik mes, tik urantai, įgyję jau šitą asmeninį patyrimą, galime pasakyti, kad kaip galima pakeisti save. Pakeisti iš vidaus galima save, vėlgi, vėl akcentuoju, tik ryšyje su rojaus trejybe, kuri per pabudusią ir atsivėrusią dvasę, ji keičia, aš vėlgi sakau, nepriimkit, kad netiesiogiai, aišku, per minties derintoje, ji keičia kiekvieną žmogų iš vidaus. Ir tas pakeitimas iš vidaus, kai tos mūsų iš kartos į kartą paveldėtos ydos yra ištirpinamos rojaus trejybės meilės galioje, tai va tas pasikeitimas ir įsiveržia ir išorę, tais meilės ir gėrio darbais, tuo požiūriu į kitą žmogų, tuo požiūriu, kuris yra motyvuotas rojaus trejybės meilė. Ir tai yra taip natūralu, ir tai yra taip, yra taip gera, ir tu tada pradedi veikti toje aplinkoj, taip kaip yra numačiusi rojaus trejybė veikti kiekvienam iš mūsų. Ir tą rojaus trejybės numatymą, reiškia, mes įgyvendiname tik tai per savo asmeninį patyrimą, būdami ryšyje su rojaus trejybė. Ir tai, noriu pasakyti tai, kad tas Dievas, kurį aš pažinau ir kaip daugybė mūsų ir absoliuti dauguma žmonių, tas Dievas, kurį pažįsta jie kiekvienas būdamas savo religinėje grupėje, suprantat, kaip yra? Yra Dievas, yra ta tokia labai abstrakti samprata, jinai niekur nesakanti, bet va tas Dievas per ryšį su rojos trejybė, kaip jis atsiskleidžia? Ir kaip jis atsiskleidžia palaipsniui? Kai tas Dievas po kiek laiko tampa Dievų tėvų, o po to išnyksta ir tas žodis Dievas, o po to tas tėvas atsiskleidžia ir dar dviem rojos trejybės asmenimis. Ir amžinuoju sūnumi motina broliu ir begalinė dvasia motina sesė. Bet iki to laikotarpio, iki to suvokimo, giluminio dvasinio suvokimo, turi yra atkarpa. Yra atkarpa. Ir aš atsimenu pati prisimindama savo kelią. Galiu pasakyti, kad taip, Urantijos knyga tai yra informacija. Tokio lygio informacijos iki šiol planetoje nebuvo. Jinai visur suteikia, reiškia, pateikdama mums rojaus trejybę ir visą jos struktūrą nuo pačio viršaus ir įsiplėčianti visą kūrinyje labai nuosekliai ir labai akcentuotai. Ir va tai, ta informacija, taip jinai buvo manyje tuo metu, bet jinai nebuvo taip suvokiama, kaip jinai buvo suvokiama vėliau. Ir ta informacija yra reikalinga. Jinai tą Urantijos knygos apreiškimo informaciją neleidžia klaidžioti. Kas vyko anksčiau? Nesgi kiekvienas turi tokių patyrimų, kad klaidžiojo labai daug kur, ieškojo iš tikrųjų labai daug ir tų šaltinių, ir skaitė, ir tą, ir aną, ir ieškojo to Dievo, nors gal ir neįvardino sąmoningai, kad ieško Dievo, bet ta paieška buvo, nes vis tiek kiekviename mūsų esanti dvasios dalelė, rojos trejybės dvasios dalelė minties derinti, jinaigi visą laiką mumise veikia taip ir kiek įmanoma kryptingai, kad tik tai mes patirtume tą, reiškia, dvasinį ilgesį, kuris yra mumise ir kurį mes galime realizuoti, ir jau vis patirti tą giluminį ir giluminį dvasinį ilgesį, pažįstant rojaus trejybę per gyvą komuniją, ką mes ir darome. Bet, vat, grįždama vėl atgal į tą patyrimų atkarpą, aš atsimenu, mes mokytojų namuose vienerius metus Algimantas skaitė knygą pirmą kartą, antrus metus, reiškia, antra serija buvo jau pakartojimas. Vėl trečią kartą baigiant, vėl trečią kartą skaitome knygą. O aš galvoju, kas toliau? Suprantau, nu kas toliau? O tas toliau ir buvo, mėlėjai, kad buvo įkurta rojaus trejybės šventovė. Ir mes prieš tai, mesgi kai susirinkdavome į šventovę, tai mes garbinome ir meldėmės septinkarčiui Dievui. Ir aš būdavo taip namuose, taip pat dėdama pastangas, o dėti pastangas, atverti dvasę ir melstis, iš tikrųjų nėra lengva. Tai reikia pasistengti, reikia save pasodinti ir reikia pradėti, reiškia, kreipti mintis į kūrėją. Ir aš atsimenu, taip meldžiuosi ir taip, nu, Dievas tėvas, nu, aišku, viskas suprantama. Nu, jau yra jau kažkas ir yra jau artimas. Toliau stapteliu ties amžinuoju sūnum. Nu, kažko trūksta. Nesuprantu, ko. Stapteliu mintimis ties begalinė dvasia. Kažko trūksta. Aš jau neinu ten žemyn per tos, reiškia, pakopomis žemyn iki Nebadono Mykolo ir vietinės visatos motinos dvasios, bet aš kalbu tik tai apie rojaus trejybę. Nes man labai norisi kalbėti apie rojaus trejybę. Tik aš nežinau, kaip man tą visą išreikšti, tą, ką aš patiriu, kokią meilę iš jos, ir kaip gera mylėti ją, ir gyventi ją, ir gyventi joje, ir patirinti ją. Tai suprantat, ir po to tik tai vat, dvasinio mokytojo dėka, kuris, aišku, eina pirmą mūsų, jis vieną kartą pasakoja ir sako, kad atsiskleidė jam tėvas, atsiskleidė būtent, jau Algimantas daug kartų pasakojo ir rašė, aš nepakartosiu jo žodžių, kad atsiskleidė ir amžinuoju sūnumi ir begalinė dvasia. Klausykit, ir nuo tos akimirkos taip, reikėjo priprasti. Reikėjo priprasti, melstis, garbinti tuos asmenis, priprasti, nes buvo vis dėlto jau į sąmonę įdėta prieš tai būtent tą maldos pakopą. Bet tai labai greitai viskas atsistojo į savo vietas. Ir va tas žvilgsnis visą laiką buvo nukreiptas į rojaus trejybę. Ir jie atsiskleidė iš pradžių, sakau, trimis asmenimis. Kai tu savo asmeninių patyrimų patyrei, štai trys realūs gyvi asmenys. Ir jie yra manyje, ir jie yra veikiantis. Aišku, tas kelias, ta atkarpa, iki to, kai jau ir rojaus trejybę aš pradėjau vadinti, taip kaip parašyta Orantijos knygoje, trim šaltiniais ir centrais, taigi viskas palaipsniui. Taip yra pagal rojaus trejybės numatytą evoliucinį planą, kad žmogus per tą asmeninį patyrimą taip po truputį nuosekliai vis būtų, reiškia, artėtų į rojaus trejybę, į rojaus trejybės pažinimą, taip kaip pažįstame mes kiekvienas šiandien. Kiekvienas pažįsta savo įtikėjimų lygiu. O tas, reiškia, įtikėjimo gelmė, tai jinai visą laiką plečiasi ir gilėja. Ir tai yra nuostabu. Rojaus trejybės pažinimas. Kažkam nepatinka tai ir, reiškia, nori sugražinti mus į tą pažinimą, kur jūs žiūrite taip aukštai. Jūs žiūrėkite čia, į vietinę visatą. Ne, aš žiūriu į rojaus trejybę. Ir jo, žiūrėdama į ją, savo dvasiniu žvilgsniu, aš tuomet žiūriu ir visą kūrinyje, ir į vietinę visatą. Ir visas tas dvasinės asmenybės, dvasinius brolius, žiūriu, rojaus trejybės žvilgsniu. Ir tas patyrimas manyje, reiškia, jau įgytas patyrimas, tai ir yra tas rojaus trejybės žvilgsnis. Kai aš su meile, rojaus trejybės meile, žvelgiu į visas dvasinius brolius, būtent į dvasinius brolius, kaip į dvasinius brolius. Ir tada iš tikrųjų nėra tos kastos, kaip dabar yra susiskaldžiusi žmonijai kastas. Nėra tų religijų, yra iš tikrųjų tik vienas dievas, ir tas dievas yra rojaus trejybė. Ir pažinimas jos. Tai yra iš tikrųjų, mylėjai, toks nuostabus kelias, kad aš tiesiog sakau, nu, negaliu aš to taip išsakyti, taip dar ryškiai, taip aiškiai, nes aš dar nemoku taip kalbėti, taip kaip norėčiau pasakyti, bet yra patyrimas. Ir aš to patyrimo linkiu iš tikrųjų kiekvienam. Ir žmogus pasirodo, va, mes, materialūs mirtingieji, patys žemiausi rojaus trejybės tvariniai, turėdami rojaus trejybės padovanotą dvasios dalelę, turėdami šitą materialų kūną, kuriame šita rojaus trejybės padovanotą dvasios dalelė atsiskleidžia rojaus trejybės dvasios, kuri yra susiliejusi į vieną dvasioje, atsiskleidžia tokiom nuostabiom savybėm. Ir šitas mirtingasis žmogus gali suvokti tuo lygiu, kokiu gali suvokti per dvasios gelmės atsiverimą rojaus trejybę. Gali suvokti jos egzistencialumą, kai ji pati savyje yra egzistenciali, kad ji yra be pradžios ir be pabaigos, kad ji pasireiškia kūrinijoje tokia įvairovė, tų formų, dvasinių, materialių formų, nes jinai pati neturi nei formos, nei pavidalo. Todėl yra tokia įvairovė, nuostabi įvairovė. Ir ta, kad netgi mes, va čia, bet visi susirinkę, mes esam įvairovė. Netgi savo išorinių pavidalų ir net savo dvasinių individualumų mes esame įvairovė. Vienu žodžiu, tas, kas kaip ką tu pažįsti rojaus trejybę ir kad ji veikia ir veikia tik tai havonoje, būtent tais nužemintais virpesiais, kurių išraiška ir yra ta rožinė spalva, o jau visoje kūrinijoje, visose visatose jinai veikia per kitus savo dvasinius vaikus. Ir mes jos taip pat esame dvasiniai vaikai ir mes taip pat drauge su jie, būdami bendra kūrėjai, per dvasios atsiverimą, mesgi taip pat veikiame, kaip ir visos kitos dvasinės asmenybės, bet veikiame kiekvienas tokioje savo aplinkoje ir tokioje netgi labai gal ir siauroje aplinkoje, bet mūsų gilėjantis įtikėjimas praplėstas erdves. Ir mes veiksime. Veiksime iš tikrųjų drąsiai, ryštingai, be baimės ir net be baimės šešėlio, tą noriu pasakyti. Ir sakau, žmogaus protas ryšyje su rojaus trejybe. Nu, aš nežinau, aš ją vadinu tik tai taip, nes man labai patinka vadinti rojaus trejybės tris asmenys tokiu vardu, todėl aš taip ir nesakau, visi jūs puikiai suprantat, kas yra rojaus trejybės, kokie asmenys. Tai tame ryšyje su rojaus trejybė, žiūrėkit, kaip tas materialus protas yra apšviečiamas rojaus trejybės šviesa, tiesa, kai žmogus gali suvokti kūrėją ir gyventi kūrėjo meilę ir patiriant tą meilę savo viduje ir skleidžiant ją. Ir čia va neseniai rodė dokumentinį filmą ir mane kas labai labai nustebino. Viena mokslininkė, nes ten filmas buvo apie žmogų, nes yra tokių minčių, kad žmogus kilęs ne iš beždžionės, o atvirkščiai beždžionės žmogaus. Tai aš to filmo nekartosiu, bet tai irgi labai linksmas teiginys, tai tuo labiau, kai žinai, kad pagal Urantijos knygą žinai visą žmogaus kilmę, ir jo to žmogaus paskirtį, ir to žmogaus esmę, pagrindinę esmę, kad tai yra mūsų dvasinio atsiskleidimo kelias, žengiant į tikruosius namus, pas tikruosius rojaus tėvus. Tai tame filme ta moteris ir pasakė, sakė, mūsų dabartinio laikotarpio, aišku, ne tik čia apima ir ilgesnį laikotarpį, bėda yra ta, kad žmonės yra nusigrėžę nuo kūrėjo. Ir ta mintis mane labai taip nudžiugino, nes nu, retai kada išgirsti tokiuose filmuose ar dar viešai pasakytus tokius žodžius. Taip, tai yra tiesa. Todėl, kad žmonija yra nusigrėžusi nuo kūrėjo. Nėra ryšio, iš ten ir visos problemos. Ir čia man Vytautas jau pasakė, tai čia turbūt jau laikas baigti, tai aš tada pabaigai. Ir žinot, kas mane labiausiai vat, ir labai patiko neseniai viename mokyme, atsimenat Valdas, kas skaito forumą, Valdas iš Airijos paklausė apie žmonių perteklių planetoje. Ir mane tame mokyme labai man patiko vat, tie žodžiai. Mano mylimas sūnau, aš esu pirmasis šaltinis ir centras, kurį jūs pavadinote pagal savo žmogiškąjį supratimą visuotiniu visų tėvų. Aš esu pirmasis šaltinis ir centras visai kūrinijai, o jūs tik savo žmogiškojo supratimo dėka man suteikėte tėvo vardą ir jis man labai patinka. Aš juntu jūsų meilės virpesius, kada jį tarėte nuo širdžiai, jausdami savo gyvą atsivėrimą man. Ir gyva atsidavima mano vedimui iš vidaus, kada tarp mūsų užsimezga vis augantis pasitikėjimas ir meilė, kurią jūs ir patiriate savo vidinę būseną. Ir iš tikrųjų, va, tas žodis sako, man patinka, kad jūs vadinate mane tėvu. Tai yra taip šilta, taip yra artima. Ir iš tikrųjų, va, žmogui tai yra suprantamas tas vardas tėvas, motina, brolis, motina, sesė. Tai yra žmogui suprantama, todėl, kad žmogus gyvena šeima. Ir ta šeimos sudėtis jam yra ir suprantama kaip materialios šeimos sudėtis, taip ir visos kūrinijos šeimos sudėtis su tikraisiais mūsų rojaus tėvais. Ir dar jau pat visai pabaigai, irgi taip pat iš vieno mokymo. Mano vaikai, aš kreipiu jūs vienu vieninteliu keliu, meilės keliu. Ir šitas kelias apima visas, bet kokias, net ir menkiausias įdas tirpdančias priemonės. Meilės kelias yra ilgas ir amžinas kelias. Visų savo įdų jūs neatsisakysite iš karto. Ir dėl to nenusiminkite, nesigriauškite, neteiskite savęs. Aš žinau, kad jūs esate mano vaikai, kurie šitą žingsnį tik tai mokote žengti. Argi tėvas pykstant vaikelio, jeigu jis žengės pirmą žingsnį, iškart parklumpa. Priešingai, jis džiaugiasi. Ir kitiems su pasididžiavimu ima kalbėti. Mano sūnus ar dukra jau žengė pirmą žingsnį. Jis džiaugiasi šituo žingsniu. Aš lygiai taip pat džiaugiuosi jūsų pirmosiomis pastangomis, nors aš žinau, kad jums tai yra sunku. Ypač tokioje planetoje, kuri buvo izoliuota, kur nebuvo šalia gyvenančių dvasinių vedlių. Ir jums šitokį žingsnį, pirmąjį žingsnį link tiesos ir meilės, kada aplinka yra visiškai kitokia, žengti yra nepaprastai sunku. Bet net ir tokiomis sąlygomis jūs turite tobulą vedlį, manąją dalelę. Atsiremkite į ją. Ir jūs pajusite, kad net ir tokiomis sąlygomis jūs galite žengti daug tvirtesnį žingsnį. Ir nesvarbu, kiek jūs bekluptumėte, jūs niekada nebūsite palikti parkuolę. Visada aš jūs kelsiu ir kelsiu. Visada jūs guosiu ir stiprinsiu. Ir visada jūs būsite mano mylimiausi vaikai. Bet jeigu jūs ir atsikėlę žengėte dar žingsnelį, pradėsite savo kartoti, pavargau, nebegaliu, eisiu lengvesniu keliu. Aš ir tada jūs mylėsiu, lygiai taip pat, kaip ir žengiančius tuo manuoju keliu. Ir tada manoji dalelė, manoji dvasia, jums visą laiką kalbės tą patį. Šitas kelias yra štai čia, šitas kelias yra čia. Aš esu tas kelias, rinkis maną į kelią, kelią atsiremti į jį. Ir ateis laikas, kada jūs pabūsite ir pasitikėsite manimi tiek, kiek dabar daugiau pasitikite aplinka ir savo materialių gerbuvių. Ateis laikas, kada jūs su šypsena prisiminsite savo dabartinį materialų gyvenimą ir prisimindami galvosite, kokie mes buvome mažiukai ir silpnučiai, neišmanantis ir bejėgiai, kurie šitą žingsnį tik tai mokotės žengti. Ir tai yra tiesa. Ir tai iš tikrųjų su kiekvienu žingsniu, dvasiniu žingsniu, tvirtėjant dvasiai, iš tikrųjų tai patvirtina mano asmeniniai patyrimai, kad aš vis dėl to jau tvirtėju ir tik tai rojos trejybės dėka ir per rojos trejybės ir dvasios atsiverimą jai. Amen.
Labai ačiū, mėla Violeta. Lai tavo šviesios mintys nusėda į mūsų širdis ir protus. Taip, kas nori atidžiai klausyti, prašome ir geriau išgirsti, prašome dar arčiau į ratą pasitraukti, o kas nori tarpusavį pakalbėti, pasitraukite šiek tiek toliau. Taip, antra pranešėja, mėla Dalia iš Kauno. Tema pati pasakysi?
Pasakysiu.
Garsiau, Dalia.
Taip, mano tema yra atsiverimo prasmė ir mūsų priežiūra. Rojus trejybė mums uždavė tokį tikslą būti tokiais tobulais, koks tobulas yra Tėvas rojus trejybė, trys rojus trejybės asmenys. Ir šitame didelime segmente, kada mes esam pačiame pirmame laiptelyje ir per tą amžinybę, kol mes nukaksime, visą šitą kelią įtakos mūsų atsiverimas. Kiek mes sugebėsim atsiverti, kiek padarysim platų tą dvasinį indą, į kurį galėtų pritekėti rojus trejybės dvasinio turinio, kiek mes mėgsime tos vaisius, kiek mes dirbsime tos šviesos darbus visų labui. Ir aš va daug prisirašiau visokių teiginių, bet vakar mane išmušė iš pusiausvyros olimpiados tas atidarymas. Ir gerokai pakoregavo ir sukėlė sumaištį, vat ką man šiandien šnekėti. Tai jeigu mes, kaip žinome, ir iš Urantijos knygos, ir iš tų vat, kitų religinių dar iki šito gyvojo kelio teiginių, kad žmogus seniau, būdamas evoliucinis tvarinys, jisai palaipsniui ėjo į tą dieviškai supratimą, ne rojos trejybės, šioje vietoje reikėtų pasakyti, bet Bet tos dievybės supratimo per baimę ėjo, paskui ėjo per pagarbą. Vėliau po pagarbos seka meilė, ko mes ir siekiam, ne tik tai rojaus trejybei, bet ir vienas su kitu tarpusavyje. Ir vakar, kada parodė tą didžiulį stadioną, pilną žmonių, šviesų, ir šitokia masė žmonių, ir aš pagalvojau, o jeigu jie visi vietoj šitų būgnų mušimo, vietoj šito triukšmo, imtų ir pagarbintų rojaus trejybę. Mane labai suerzino šitas būgnų tratėjimas, šitas triukšmas, šitas šurmulys, chaosas kažkoks tai. Ir vienintelis tenai buvo gražus dalykas, kada pakilo šitie olimpiniai žiedai ir pasipylė iš jų tas aukso lietutis. Nu, va tai buvo vienintelis momentas, kada mane sujaudino kažkiek tai. Va taip pajutau tokį, bet viskas tas buvo žiūrima per rojaus trejybės prizmę. Taip kaip aš jau dabar suprantu viską. Ir dar pirmoje dalyje buvo šiek tiek tos idilės, kaip žmogus turėtų natūraliai bendrabuviauti su gamta, tas kaimo žmonių gyvenimas, kada jie kartu darbus dirba, kada kartu linksminasi. O paskui prasidėjo tikras chaosas. Ir jeigu aš sugretinčiau dabar su tuo atsiverimu, kokį šiandien turiu, kokios yra mano mintis, kaip aš šiandien matau visus aplinkui reiškinius, tai seniau buvo bažnyčios išmargintos pragaro visokiom scenom, kad įbauginti žmogų, jam skatinti baimę, skatinti pamaldumą. Mes žinom, tai, kad giluminė baimės prasme yra, kad žmogų valdyti būtų lengviau, kada jisai bijo žengti žingsnį ne taip. Ir kada buvo scena, kas žiūrėjo, žinoma, rodė ligoninę. Kaip vaikų, jie, žinoma, anglai didžiuojasi tą savo ligoninę, kurioje yra vaikų onkologinis centras, ir vaikai visi scena buvo su tom nenatūraliai padidintom lovom, suvažiavo į tą scenos vidurį. O kodėl jie turi sirgti iš viso? Kodėl reikia rodyti tai, kas yra blogai? Kodėl nerodyti išeitį? Ir dar baisiau man pasidarė, aš sakau, todėl sudigretinau šitą dalyką, kada bažnyčių sienos ir paveikslai yra išmarginti paveikslais ir freskomis su pragaro kančiomis ir taip toliau šitai siaubo filmais. Tai ten buvo Haris Poteris iškeltas kaip vat, vaikų mėgstamas autorius. Ir tie vaikai tose lovelėse, sergantys onkologinėmis lygomis, iškyla kažkokia tai šmėkla baisi, kuri gazdina vaikus, o paskui ateina kažkokios gelbėjotojos merės Popins ir tos vaikus guodžia. Tai kam jos bauginti, jeigu paskui jos reikia guosti? Man žiauriai nepatiko šitas. Tai yra tamsos pasireiškimas. Šitas atidarymas yra pilnas žemų dažnių virpesių. Nei ten choreografijos, nei ten... Na, aš likau tikrai nusivylusi kaip niekad, kažkaip tai galvojau dar to efekto bus, jeigu ten ne tos lemputės ir ne tie efektai skleidžiami neoninių šviesų, tai ten tikriausiai visai nebūtų į ką žiūrėti. Ir šitą gali matyti tik taip per atsiverimą rojaus trejybei, per tą prisipildymą šito dvasinio turinio, kadangi visa kita tada tu būsi su dauguma ir tu galvosi, kad tai yra labai gražu, o iš tikrųjų tai veda nuo tiesos kelio, nuo to šviesos kelio. Ir ką aš dar galėčiau pasakyti, pridurti prie šito. Tas naujas kokybinis šuolis, kuris prasidės nuo mūsų, kuris jau prasidėjo nuo mūsų, jisai paguodžia ir pakylėja. Ir aš vat, Urantijos knygoj tam patvirtinimus radau maldas, kurios buvo įdėtos į Urantijos apreiškimą specialiu leidimu iš aukštesnių dvasių. Ir ten yra keli dalykai, kurie man patvirtino tai, kad mes pirmieji rojaus trejybę garbinam per savo atsiverimą. Kad to atsiverimo prasme ir yra garbinti ne vien tik tai tėvą, bet ir kitus du rojaus trejybės asmenys. Ir tuose maldose visos jos prasidėjo mūsų tėvė, iš kurios susideda visos sferos mūsų, kuriantysis tėvė, kuris esi visatos centre, mūsų tobulas ir teisus dangiškais tėvė, mūsų tėvė, kuris esi paslaptyje, šlovingasis tėvė, mūsų tėvė, kuris gyveni slaptose visatos vietose ir taip toliau. Ir tos maldos kokybė per tą mūsų atsiverimą, ant kiek jinai išaugo. Jeigu ten kiekvienoje maldoje, kai aš paskaičiau, visur, suteik, neleisk, padaryk, palaikyk, būk antrus, paskleisk savo gailestingumo dvasę, vadovauk, amžinai vesk, pripildyk, pašvesk, vesk mus, neužmiršk mūsų, gaivink, atnaujink, vainikuok, padovanok, parodyk, atskleisk mums. Visa tai rodo, kiek mūsų malda išaugo per šitą atsiverimą. Jeigu tai va, būtent to atsiverimo prasme ir yra, kad mes augam, augam kaip grybai varienoj po lietaus, nes aš va, atsigrėžiu į retrospektyvą truputį atgal, va, ir pusmetis, ir mėnesis atgal, kiekvienas teiginys išplečia anksčiau, anksčiau tas ir atrodo, va, kaip siaurai supratau, va, kokia yra gelmė. Ir kada paskaitai va, šitokius teiginius suteik, neleisk, parodyk, mes dabar žinom, kad reikia atsiverti, kada žmogus atsiveria, tada jisai prisipildo ir nereikia nieko prašyti, viskas yra suteikiama. Kiek žmogus savo dvasia gali atsiverti, tiek jisai ir gali prisisemti šito dvasinio turinio, kad galėtų šitą šviesą, šitos virpesius nešti taip, kad švarintų tą aplinką, kad kiekvienas žmogus sutiktas kelyje, pasiimtų kažką šviesaus, kurį kiekvieną galėtum paguosti, parodyti, išeiti. Paguosti ne tik tai taip, kaip mes suvokiam, va, bus geriau, nu, va, viskas susitvarkys. Mes jau suprantam, kad tas, tai yra gailestis. Per atsiverimą mes galim ir rodom, ir dar didesnių laipsnių rodysim ateityje, tą gailestingumą, parodydami išeitį, o išeitis yra vėlgi atsiverimas. Taigi ta prasmė rojaus trejybės mums suteikiama gelmė dvasinio atsiskleidimo ir yra per atsiverimą. Tai sunku nusakyti, kad kokia yra prasmė. Prasmė yra mums net nesuvokiama. Jeigu ta prasmė plėsis ir auks per visą ateities amžinybę, kol mes pasieksim rojų, aš neku tik tai apie tą etapą, jau nekalbu apie tuos iš absoliuto lygius, kada tenai absonitinius ir visa kita. Tai aš manau, kad mes turim visomis jėgomis, visų atsidavimų kipti į tą atsiverimą. Neprašyti duok, duok, duok visko mums, o atsiverti. O kada žmogus dar yra tokiame lygyje, kada pats negali atsiverti. Melstis už jį, rodyti tą gailestingumą ir išeiti, nukreipti į šaltinius. Ir aš vis dėlto noriu paskaityti vieną citatą iš Kristaus, kaip jisai Jėzus mokė. Tame pradinėme laiptelyje žmonės į atsiverimą mums, būsimiems dvasiniams mokytojams, kuriuos vat, rojaus trejybė pasirinko, kurie neišsigandom šitų šviesesnių teiginių. Vat, jisai moko šitaip. Apeliuoti į jausmus, kaip tokio metodo, kurio dėka yra atkreipiamas ir sutelkiamas intelektualus dėmesys. Šitaip sužadinta ir sudominta protą, jis pavadino vartais į sielą, kad būtų pasiekti tikrųjų charakterio transformavimo nuolatiniai rezultatai. Šitaip sudomintas protas gali tada, aš taikau netgi sau. Kadangi mane tos intelektualios žinios paskatino ieškoti dar giliau, aš va tas maldas, kurias va čia ištraukas citavau jums, pirmą kartą, kai skaičiau Urantijos apreiškimą, aš jas praleidau. Man jos pasirodė nereikšmingos, man norėjusi informacijos. Bet ta informacija laikui einant, ir ačiū, kad rojus reibė mane atvintė į šventovę, ji mane paskatino ieškoti to ryšio su kurėju. Aš suvokiau, kas yra kurėjas. Ta giluminė prasme, kokia aš esu atsivėrus. Taip kad mes rojus trejybę suprantam ir pajaučiam tiek, kiek esam atsivėrę. Taigi tas atsiverimas yra pati ta prasmė, pati ta esmė mūsų gyvojo kelio. Nes be šito atsiverimo nebus nei brolystės, mes ne vienas nenorim, kad mūsų vaikai gyventų blogai, kad mūsų anūkai gyventų blogai. Visi norim to, pirmiausia, kas gyvena tą eilinį gyvenimą šitos kartos. Norim to vat, užtikrintumo darbo, pajamų reguliarių, paskui sveikatos visiems norim, bet norim pirmiausiai, kad būtų viskas šitas mūsų, kaip pasakyti, artimiesiems. O kada mes su atsivėrimu einam rojus trybės keliu, mes norim visiems. Mes jaučiam brolystės jausmą savo viduje ir norim visiems gero. Ir aš turėjau dar vat vakar patyrimą tokį. Na, mano rusyje yra žiurkė. Ir vat, aš išėjau, nuėjau imti ten šito inventoriaus. Žinau, kad jinai yra, bet galvoju, ai, čia nuodijo blusas, žodžiu, kolektyviai daugiabučio rusyje. Galvoju, gal jinai pastipo tenai. Bet ir nuėjau su tą mintimi, kad jos ten jau nebėra. Ir man kažkas tai apie kojas glaustosi, šilta kažkaip, tai tutena. Aš pasižiūriu žemiau, o ten ta žiūrkė vaikšto grinai man per kojas. Bet aš nepajutau jau šito neapykantos, to gyvulinio spirti, tėkšti, rėkti, bėgti. Taip, pas mane buvo dar didžiulė baimė. Bet kitos akės man jo rodė. Nu, jinai graži. Pas mane susikirto du tokie keisti pojūčiai. Aš nenorėjau, kad jinai prie manęs liestusi, bet aš jai nejaučiau ir neapykantos. Tai čia va nušokau nuo brolystės tarp žmonių, nušokau iki to vat, gyvulėlio pamatyto rusyje. Nu, nejauku man tenai. Tai šiandien Rimantas mane ryte palydėjo pasiimti dar uogienės, nes aš vakar iš tos baimės pamiršau ir jas pasiimti, nes skubėjau išbėgti. Ir aš vis dėlto padariau išvadą, kad man ji nesukėlė pasišlikštėjimo, aš joje išvelgiau tą pilką, mielą gyvuliuką. O su laiku, su atsiverimu, aš nugalėsiu ir tą baimę. Ir ką žinau, gal aš ją imsiu ant rankyčių, kada jinai man, apie mane, netgi dar tokia mintis atėjo, kad apvaizda ją man apie koją specialiai vedžiojo, kad tu neramina, kad tu nebijok. Bet kokie jos buvo, kol aš nebuvau paimta į pasąmonės gniauštus, tie prisilietimai buvo tikrai malonu, šilti ir jie jokiai ten nei nagučiai man ten. Bet va kada akis materialios pamatė, pasąmonė padarė savo įtaką ir aš įsigandau. Tai vat, mėlėji, vėlgi atsiverimas mus ir su gyvūnyje padaro, kaip pasakyti, bendrabuviais. Mes randam visi terpę ir netgi su žiūrkėmis, ko gero gyvenant. Arba to žiūrkės pasitrauks, arba jos tau nedarys to, ko mes iš jų tikimės, kad sugriauš, pragriauš, užpuls, ligas nešios, šitas nuplauks į antrą planą ir galbūt visiškai išnyks iš mūsų šito mąstymo apie gyvūnus. Mes, aš žinau, kai žiūrėdavom rusiškus filmukus, ten visą laiką būdavo dažnai rodomas koks nors dėdukas einantis, babutė ir tačiau būdavo, moteriškas būdavo kažkaip tai personažas, visą laiką kokia nors baba jėga ir iš tų rusiškų filmuko eidavo senukas per mišką ir jam tūpdavo paukščiukai ant rankų, atskrisdavo, zuikučiai atbėgdavo prie kojų, stirnytės atliekdavo. Ir aš vat pagalvoju, tai vat, kada mes atsiversime, vis daugiau ir daugiau iš mūsų sklis tie aukšto dažnio energetiniai virpesiai, kada gyvūnai mūsų nebijos. Vat tada mes būsim bendrabuviai šitoje savo aplinkoje ir tie gyvuliukai nebijos mūsų, jie nesitikės, kad mes juos ten kažkokiu tai būdu ar ten gaudysim, ar užmušinėsim, ar į tinklus, va kaip čia, nu, galbūt nesakysiu šito, nežeminčiu šitų virpesių. Katinus akcija, pasirodo, buvo mūsų kieme gaudė ir užmušinėjo. Šitokių dalykų nebus. Ir tie gyvūnai bus sveiki, ir jie yra savo terpė. Taip pat atsiverimas mo prasmė yra bendrabuviauti. Čia planetoje su visais brolystės jausmas, kuo didesnis ryšys su rojaus trejybe, kad mes atrastume ją savo viduje vis didesnių laipsnių ir vestume dvasinius vaisius. O priedirmis, nes taip mano tema skamba, kokia yra prasmė atsiverimo ir priedermės. O priedermė mūsų yra viena – meilė. Nes į meilę sutelpa viskas. Atsiverimas rojus trejybė yra augantis pasiekimas, taip kad mes niekur negalim savo vartelių, na, nebent intelektas yra jau nepajėgus priimti didesnių žinių, bet tu, kieno yra intelektas pajėgus, atsiverimas augantis, šitam nebus galo ir prasmės kūrinijoje yra besikeičiančios. O dvasinis augimas yra pasiekimas. Iš to susideda evoliucija. Ir va tiek norėjau pasakyti jums. Amen.
Labai ačiū, mėla Dalia.
Užėmė suflėrio vietą.
Virta įsitikinimą, kurį tu mums perdavai šio pranešimą. Ačiū, mėla. Mėlėjai, kaip pagal reglamentą, pietų metas. Atidedam likusius pranešimus po pietų ir reiškia pasisakymus. Ar dar išklausom, mėla Marija? Siūlo dar Mariją išklausyti, taip?
Kantrybę reikia irgi ugdyti.
Nors pagal reglamentą pietų metas yra ir antras pasiūlymas, kad šyla buterbrodai mašinose ir panašiai. Tai kaip galutinai?
Tai galutinai gal vis dėlto pietus. Pietų metas.
Tai ką, nepažeidžiam reglamento, einam pietauti ir pratęsim.
O pietų, pa, pa, pa.